Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bankomat nowatlary egisilmeýär. Gurban bayramyna garamazdan Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlarda 100-den gowrak adam nowata durdy diýip azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji awgustda Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistan'a bankomatların önüne pul nağıtlaştırmağa karışan adamların ulu nağıtları tutuş dünyada devam ediyen hem de Türkmen hakimiyetlerinin yurtta onun hasabı alınmanlığına aydiyan koronavirus pandemiyasının ağrısına eksilmeyer. Azatlık radyosunun haberçileri bankomat nağıtına karışan adamların arasına sosyal aralığın saklanmayanını, Munun bilen olaryň öz saglyklaryny howp astyna salýanlygyny habar berýärler. Aşgabatdaky Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň daş ýüzünde binanyň burçunda 2 bankomat bar. Bankomatlaryň öňünde 60 töwereg adam bar. Galan 50 töwereg adam agajyň köregesini öz nowatyna garaşýar diýip habarçy Duşan we uny paýtagtdan habar berdi. Bu aralykda ýylat bankomatlardan pul nağıtlaşdyrmak bilen bagly agyr kötenşligi baştan geçirýän wagty häkimiýetler sebäbini düşündirmezden paýtagtda bankomatlaryň sanyny azaldýar. Hemme ýerde diýen ýaly bankomatlar aýyrýarlar. Bir näçe gün ozal paýtagt Söwda merkezindäki bankomat aýyrdylar. Göroglu köçesiniň ugrundaky bankdan 2 bankomat aýyryldy. Ýagny olaryň sany azaldyldy. Äzirki wagtda banklarda diňe bir ýa-da 2 sany bankomat galdyrýarlar. Galanlaryny aýyrýarlar diýip habarçymyz 22-nji ýulda Aşgabatdan habar beripdi. Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomat nowatlary barada habar beren habarçymyz 3-nji awgustda beýleki banklarda bolşy ýaly Türkmen Türk Bankynyň öňündäki bankomatlaryň hem sökülmek ähtimallygy barada habar berdi. We muny häkimiýetleriň bankomat nowatlaryny ortadan aýyrmak hem de häkimiýetler üçin masgaraçylygyň öňüni almak synanşyklary bilen iltiştirdi. Azatlyk radiosy Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlaryň sökülmek ähtimallygy barada maglumatlar boyunca bankın özünden koşmaçı maglumat alıp bilmedi. Bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıklar yurdun beylik hükünçöklerine de devam ediyer. Mara şehrinin bir yaşayıcısı 3. augusta azattık radyosunu iveren maglumatını Finagat Paydarlar Täzirçilik Bankynyň Maradaky şahamçatynyň öňüne dören ulu bankomat nowatlary barada habar berdi. Adamlar jokrama usulda bankomatlaryň öňünde nowata garaşýar, olaryň arasyna hiç şeýle 2 metr aralyk saklanmaýar diýip olaýtdy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty bütün dünýä saglyk guramasy virusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen Köpçülük yerlerini adımların arasına sosyal aralığın saklanmağını maslahat veriyer. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senagati ministerliği iyulun ortalarına çap eden medya maglumatını huvanın düzümünü tozunun adıklı etmeyi sebeple ilatı maske giymeyi hem de ağzından 1 metr hupsuz aralığı saklamağı maslahat verdi. Yönü hupsuz aralığı saklamağın tozon bilen iyilteşiğini düşündürmedi. Marlı yaşayıcı bankomat nobotlarını bir polisi işgarının nobota katışyanlığını, onun 30 manat möçbörüne para veren adamların bankomatlardan nobotsuz pul çekmeğine kömek ediyenliğini haber verdi. Azattık radyosu bu maglumat boyunca Marlı şehrinin polisi bölümünün komentariyi alıp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Soňky aýlarda bu ykdysady kynçylyklar bilen bagly maliýe şolany bankomatlarda nağd ýetmezçiligi hasa ýitileşdi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary aç-açan boýun almaýar.